Pauldan Klisseylilərgə xat. 1-ci bölük. Klisseydə yaşavşı izgilərgə, həm Məsihqə tuğır imandaşlarqa Allahının ixtiyarı bilən, Məsih Qaysənin rəsulü Pauldan həm Timotey imandaşıqızdan sələm. Sizgə atabız Allahıdan mərhəmət həm iminlik bulsun. Allahıqa rəhmət bildirəv. Sizin işindiqa qılğanda Allahıqa Hakimimiz Qaysə Məsihnin atasını Hər vaqt rəhmət oxuyubuz. Çünki Məsih Qaysəgə imanıqız, həm barlıq izgilərgə bulğan məxəbbətiqiz turunda işittik. İmanıqız həm məxəbbətiqiz kuklərdə tırmışqa aşaşaq ümitiqizgə nigizləngən. Bu ümit turunda siz ilik yaxşı xəbərinin xaq sözündə işitgən idiqiz. Sizgə kelib jitgən bu yaxşı xəbər, siz onun turunda birinci tapqır işitgən həm Allahı mərxəmətinin şınlıqda nindi buluğun anlağan künnən birli, Bütün dünyada taralğanday, arağızda da şulay zor umuş getirip tarala. Siz Allah'ı mərhəməti turunda, biznin haqqa, Məsihqə toğrılıqlı xizmətçi, siyikli xizmətdəşibiz İpafrastan işittigiz. Ul bizgə ruhtan kilgən məxəbbətigiz turunda da xəbər itti. Şuna kürə, bu turuda işitgən künnən birli, izgi ruh birgən bar zirəklik həm an bilən Allah'ının ixtiyarın tuğulsun şatanıb bülüqizni tiləb, Sizin işin dığa qılıvdan həm yalvarıb sıravdan toqtamayız. Hər igilikli işigiz jimiş getirib, Allahını tanıb bilugiz artqandan arta barıb. Hakim Qaysəgə layıqlı bulub yaşarsız, həm hər nərsədə ona yaraqlı bulursuz deyib dığa qılabız. Hər vaqt şıdam həm sabır bulugizni tiləb, anın büyük qüdrəti sizni nıqıtsın. Yaqtılıq patşalığında özinin izgi xalqı işin saqlağan bülekdən iliş alırğa Үзігізіні лайықлы еткен отабызға сүйініп рәхмәт әйтігіз. Қоранғылық хакимлігіннен құтқарып, ол бізні өзінің сүйікілі ұғылы патшалығына алып кірді. Хәм ұғыл аша, біз елып алынабыз, демәк, ғынахларыбыз кешірілі. Мәсих хәм аның қызметі. Мәсих күзге көрінмес Аллахының шағылышы. Ол бірінші ұғыл, яратылғанларының барысынан да әуәлірек, шынки көкте хәм жерде болған Күрінген һәм күрінмәгәннәрнең һәммәсе аның аркылы яратылган. Җитәкче кешеләрме, үстен кешеләрме, башлыклармы, хакимлекләрме, барысы аның аша һәм аның өчен яратылган. Ул һәр нәрсәдән элек булган, һәм аның аркасында бар нәрсә бергә тора. Ул тәннең башы, әтән аңа иман итүчеләр бердәмлеге. Һәр нәрсәдә беренче булсын өчен ул башлангыч Үліден тіріләсілер арасынан ең бірінші болып тірілген. Аллахы бітін тұлылықның аңарда яшауын, әм аның арқылы, аның хашта төгілген қуаны білен тынышлық ұрнаштырып, жердегі, көктегі әр нәрсені өзі білен татуландыруыны мәхгүл көрді. Сіз де фикіргіз әм яман үшлерігіз арқасында әлігірек Аллахыға шит әм дұшман едігіз. Әхәзір ол өз алдында Изгі, кемшіліксіз һәм ғайыпсіз етіп көрсәту үшін, ұғылының тәні арқылы, аның үлімі аша өзі білен татулаштырды. Әмме сіз иманығызданық һәм тайпылмыйша тұрып, өзігіз ешіткен яхшы хәбәр берген үміттен шитләшмәскә тиеш. Бу яхшы хәбәр дөньядағы һәр жан иясенә иғлан ителгән, һәм мин, Паул, аның хезмәтчесе булдым. Паулның бердәмлеккә хезмәт итүе. Хәзер сезнең хакка кичергән михнәтләремә сөенәм. Үз тәне булган иман итүчеләр бердәмлеге өчен Мәсих газапларының җитмәгән өлешен тән газапларым белән тулыландырам. Мин Аллаһы кушуы буенча бердәмлек хезмәтчесе булдым. Ул сезгә яхшылык эшләү йөзеннән үз сүзен бөтен тулылыгы белән иғлан итүне тапшырды миңа. Бу сүз гасырлар дәвамында буыннардан буыннарга Яшырын сыр болып килде. Хәзер исә ул аның изгеләренә билгеле булды. Аллаһы аларга бөтен халыкларга күрсәтләчәк бу сырның нинди бай һәм бийек булуын белдерергә теләде. Бу сыр шуннан гыйбараттыр. Мәсих сездә. Ул Аллаһы данын уртаклашу өчен өметегез. Без Мәсих турында игълан итәбез. Һәр кешене Мәсихнең камил яршыны итеп Аллаһыга тәкъдим итү өчен аны үгетлибез һәм бар зирәклеккә өйрәтәбез. Бу максатка ирешү өчен
Мәсихнең миндәге куәтле кеше белән үземне кызганмыйча, бу авыр хезмәтне башкарам.